Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանային այցի շեմին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները մեկնաբանում են Ղարաբաղյան բանակցությունների ընթացքը։ Էդվարդ Նալբանդյանի խոսքով ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարը հազիվ թե նոր առաջարկներ բերի Երևան և Բաքու, Էլմար Մամեդյարովի համոզմամբ եկել է բանակցությունների վճռական փուլին անցնելու ժամանակը։ Բանակից խուսափած և հետախուզման մեջ գտնվող անձիկ այսուհետ պետք է 3,600,000 դրամ վճարեն քրեական հետապնդումից ազատվելու համար, ազգային ժողովն այսօր միաձայն հաստատեց օրենսդրական այս լրացումը։ Առաջիկա օրվաներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կլսենք մամուլի տեսությունը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը, ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ցանցանգների դեպարտամենտը հայտարարում է, որ ուսումնասիրում է արտասահմանյան լրատվամիջոցների մասին ռուսական օրենքը Մոսկվային հորդորելով չկիրառել այն որպես խոսքի ազատությունը սահմանափակող գործիք։ Պետուման հիշեցնենք, Ռուսաստանում գործող օտարերկրյա լրատվամիջոցների մասին հատուկ օրինագիծ է ընդունելի պատասխանատվներում Russia Today-ին որպես օտարերկրյա գործակալ գրանցելու Վաշինգտոնի պահանջին։ Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչ Մարիա Օլսոնը նշել է, որ ամերիկյան օրենքն ընդամենը նպատակ ունի հայտնել արտասահմանից ֆինանսավորվող կազմակերպություններին, որոնք փորձում են ազդել ամերիկյան քաղաքական գործընթացների վրա և այն որևէ կերպ չի սահմանափակում նրանց խոսքն ու գործունեությունը։ Վաշինգտոնը մոտ 3,000 թվակազմով լրացուցիչ ամերիկյան զորք է ուղարկել Աֆղանստան համաձայն նախագահ Թրամփի նոր ռազմավարության։ Պենտագոնը հիշեցնում է, որ նախկինում Աֆղանստանում ամերիկացի զինծառայողների թիվը հասնում էր 11,000-ի։ Իրաքի բանակը իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորումից ազատագրեց դրա վերահսկողության տակ գտնվող վերջին քաղաքը Եփրատի հովտում գտնվող Ռավան։ Ամերիկյան զինվորականների գնահատականներով իսլամական պետությունը հավեքչական խմբավորումը Սիրիայում և Իրաքում կորցրել իր վերահսկողության տակ ունեցած տարածքների 95%-ը։ Զիմբաբվեի նախագահ Ռոբերտ Մուգաբեն այսօր առաջին անգամ ներկայացել է հանրության այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 15-ի գիշերը երկրի զինվորականները հայտարարեցին, թե իշխանությունն այլևս իրենց ձեռքում է, իսկ 93-ամյա նախագահն էլ տնային կալանքի տակ։ Հրաշրջման կազմակերպիչների բանակցությունները, սակայն, արդյունք չեն տվել, նրանց չի հաջողվում համոզվել երկրի առաջնորդին իշխանությունը փոխանցել ժամանակավոր նախագահին և կառավարությանը։ 1980 թվականից ի վեր Զիմբաբվեն ղեկավարող Մուգաբեն հրաժարվում է հեռանալ մինչև իր լիազորությունների ավարտը, և վերջում մեկ լուր նախագահականից Ռումինիայում Հայաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան է նշանակվել Սերգեյ Մինասյանով, տարածաշրջանային և ռազմական հարցերով ճանաչված վերլուծաբանը երկար տարիներ հանդիսացել է Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ղարաբաղյան կարգավորման մասին։ Վերջին շրջանում ակնհայտ է, որ այս ուղղությամբ գործադրվող ջանքերի զգալի ակտիվացում է նկատվում։ Սերժ Սարգսյանի և Իլհամ Ալիևի Ժնևում կայացած բանակցություններից հետո Մինսկի խմբի համանախագահները հանդիպումների նոր շարք նախաձեռնեցին, անցնող օրերին էլ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներին հրավիրել էին Մոսկվա։ Այսօր արդեն Բրազիլիայի արտգործնախարարի հետ անցկացրած համատեղասուլիսի ժամանակ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էդվարդ Նալբանդյանը անդրադարձավ մոսկովյան հանդիպումներին, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի երկու շաբթի մեկնարկող տարածաշրջանային այցին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևան ու Բաքու Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցին ընթարաջ Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը հայտարարում է. Ղարաբաղյան բանակցություններում հնարավոր է արդյունքների ասնել, եթե Ադրբեջանը մի փոքր ավելի աչալուրջ լինի եռանախագահների մոտեցումներին։ Երևանում գտնվող Բրազիլիայի արտգործնախարար Ալոիզիո Նունես Ֆերեյրանի հետ այսօր կայացած համատեղ հասուլիսում Էդվարդ Նալբանդյանին հարցրեցինք առաջիկա օրերին սպասվող Սերգեյ Լավրովի տարածաշրջանային այցից հետո կայանալու է Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպումը։ Հնարավոր է Ռուսաստանի արտգործնախարարը Ղարաբաղյան կարգավորման նոր առաջարկներ է բերում։
Ինչ վերաբերվում է ինչ-որ առաջարկների կամ ինչ-որ բաների, գիտեք, հետանիվ հնարելը այս կարգավորման գործընթացում դժվար է։ Այս բոլոր տարիների ընթացքում բազմաթիվ աշխատանքային հաստատ են քննարկել, բայց իրականության մեջ հենքը այս բանակցային գործունեության նույնն է մնում, որի մասին մենք բազմիցս ասել ենք։ Եվ եթե Ադրբեջանը մի փոքր ավելի աչալուրջ լինի այն կոչերին, այն մոտեցումներին, որը իրանախագահող երկրները միջազգային համայնության կողմից ներկայացնում են որպես հիմնախնդրի կարգավորում, ապա առավել հնարավորություններ կբացվեն այս գործընթացը առաջ տանել և արդյունքներ ունենալ։
Նախորդ օրերն առանձնացան տարածաշրջանային դիվանագիտության ուշագրավ զարգացումներով։ Ռուսաստանի ու Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինն ու Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը նոյեմբերի 13-ին Սոչիում մի քանի ժամ բանակցեցին, քննարկելով նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Հաջորդ օրը նոյեմբերի 14-ին Մոսկվա մեկնեց արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, ուր հանդիպում ունեցավ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ։ Հաջորդ օրը Մոսկվայում էր նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նրան հյուրընկալեց Ռուսաստանի նախագահը։ Մեկ օր անց նոյեմբերի 16-ին Ռուսաստանի մայրաքաղաք մեկնեց Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը, ում հետ հանդիպումից հետո համանախագահները հանդես եկան հայտարարությամբ, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները համաձայնել են համատեղ հանդիպում անցկացնել դեկտեմբերին Վիեննայում կայանալի ԵԱԿ-ի նախարարական խորհրդի շրջանակներում։ Եվ այս ամենի ֆոնին, ինչպես ասացինք, Երևան ու Բաքու է ժամանելու Լավրովը։ Նալբանդյանը ընդգծեց, Ռուսաստանի արտգործնախարարի այցը Երևան վերաբերելու է հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների խորացմանը։
Այսինքն հարցերի շրջանակը շատ լայն է, որովհետև մենք, ինչպես ասացի, ինչպես հայտնի ունենք դաշնակցային հարաբերություններ, և դրանով արդեն շատ բան է ասված, այսինքն դա բազմաշերտ, բազմաբովանդակ և խորը հարաբերություններ են, համագործակցություն է, որը մենք ջանք չենք խնայում, որ այդ հարաբերությունները առավել ամրապնդվեն և առավել զարգանան, և դրան է ուղված լինելու Լավրովի այցելությունը։
Շարունակելով Ղարաբաղյան կարգավորման թեման, նշեմ, որ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի հետ Մինսկի խմբի համանախագահները Մոսկվայում հանդիպեցին 3 բանակցությունների ավարտին։ Մամեդյարովը հարցազրույց է տվել ադրբեջանական ապագործակալության թղթակցին, որտեղ պնդել է, թե կարգավորման ընթացքը հիմնականում արգելակում է հայկական կողմը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը այդ հարցազրույցում նաև ակնարկել է, որ հայկական կողմը ներքաղաքական իրադարձությունները որպես պատրվակի օգտագործում սիճումների չգնալու համար Մոսկվայից հաղորդում է Ազաբաբա։
Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը գոհ է 3 Մոսկվայում կայացած ԵԱԿ Մինսկի համանախագահների հետ հանդիպումից։ Բանակցությունները կոնստրուկտիվ են, առարկայական կոնկրետ հարցեր են քննարկել, որ վերաբերում են Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորմանը, դետալներից չեմ խոսի, քանի որ որոշել են քննարկումները շարունակել Վիեննայում դեկտեմբերին, ապա գործակալությանն ասել է Մամեդյարովը։ Հիշեցնեմ, 3 համանախագահները հայտարարել են, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները կհանդիպեն դեկտեմբերին Վիեննայում։ Մամեդյարովի խոսքով կան գաղափարներ, որոնց շուրջ համանախագահները պետք է մի քիչ աշխատեն առաջ գնալու համար։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը այլ մանրամասներ այդ գաղափարների մասին չի հայտնել, միայն ասել է, որ դրանք այն գաղափարներն են, որոնք համանախագահներն առաջ են քաշել դեռևս 2004-ին, այդ թվում նաև այն 6 առաջարկներն են, որոնք համանախագահները ներկայացրել են։ Այդուամենայնիվ Մամեդյարովը թեև դրական է գնահատել 3 Մոսկվայում կայացած իր հանդիպումը համանախագահների հետ, խոստովանել է, որ անձնակի լավատեսություն չունի։ Մամեդյարովը նաև ասել է, որ Լավրովը Ադրբեջանում և Հայաստանում հիմնականում հենց Ղարաբաղյան խնդիրն է քննարկելու։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպման հնարավորությանը, Մամեդյարովի խոսքով այդ հարցը քննարկվելու է Վիեննայում կայանալիք նախարարների հանդիպմանը։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը հերթական անգամ դժգոհություն է հայտնել, որ բանակցությունները դանդաղ են առաջ գնում, մեջբերեմ մի հատված, ինչքան կարելի է արդարանալ, մեկ ասում են, որ մեզ մոտ ընտրություններ են, մեկ ասում են, որ հարցակվել են ոստիկանության վրա, ստացվում է, որ բանակցություններն անվերջ են լինելու, ասել է Մամեդյարովը։ Ինչպես արդեն հայտնել էինք, եկող շաբաթ նոյեմբերի 19-ից 21-ը Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Բաքվում և Երևանում բանակցելու է Ադրբեջանի և Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Ավելի վաղ Ղարաբաղյան խնդիրը նոյեմբերի 15-ին Մոսկվայում քննարկել են Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները, ոչ Պուտինը, ոչ էլ Սարգսյանը Ղարաբաղից հրապարակ հակավ չեն խոսել։ Պաշտոնական հաղորդագրությունում սակայն նշված է, որ հարցը քննարկվել է։ Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը Պուտինը քննարկել էր ավելի վաղ նոյեմբերի 13-ին Սոչիում նաև Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Այսօր ադրբեջանական մամուլը հղումանելով Սթար Պարբերականին գրել է, որ Էրդողանը բանակցություններից հետո տված հարցազրույցում ասել է, թե Ղարաբաղյան խնդիրը քննարկել է Պուտինի հետ։ Էրդողանը հավելել է, որ այնպիսի տպավորություն ունի, որ Պուտինը թերահավատ է Ղարաբաղյան խնդրի արագ կարգավորման հարցում, ինչն Էրդողանը կապում է հակամարտող կողմերի միջև առկա լուրջ տարաձայնությունների հետ։ Այդուամենայնիվ Պուտինը եկող շաբաթ նորից հանդիպելու է Էրդողանի հետ Սոչիում նոյեմբերի 22-ին, եռակողմ ձևաչափով հանդիպում է լինելու, մասնակցելու է նաև Իրանի նախագահը։ Բանակցություններն այդ նվիրված են լինելու Սիրիայի ճգնաժամի հետ պատերազմյան կարգավորմանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան, ազգային ժողովն առաջին ընթերցումը այսօր միաձայն ընդունեց օրենսդրական փոփոխությունների այն փաթեթը, որի համաձայն բանակից խուսափած եւ հետախուզման մեջ գտնվող անձանց կողմից քրեական հետապնդումից ազատվելու համար նախատեսված գումարը գրեթե կրկնապատկվում է։ Եթե նախկինում այդ վճարը չէր գերազանցում 2 միլիոն դրամ, ապա հաջորդ զորակոչից այն կազմելու է 3 600 000, նշեմ ի դեպ, որ սա փոխզիջումային տարբերակ է, քանի որ նախաձեռնության հեղինակները նախապես ենթադրում էին այդ գումարը հասցնել ընդհուպ մինչև 9 միլիոն դրամի։ Հատուկ ընդգծեմ, սակայն, որ այս օրինագիծը վերաբերում է հետախուզման մեջ գտնվող այն անձանց, ում 27 տարին լրանում է մինչև 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Խորհրդարանն այսօր միաձայն ընդունեց սահմանված կարգի խախտմամբ զինծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում կատարվելիք փոփոխությունները։ Ըստ այդմ, բանակից խուսափած եւ հետախուզման մեջ գտնվող Հայաստանի այն քաղաքացիները, ում 27 տարին լրանում է մինչեւ 2017 թվականի դեկտեմբերի 1-ը, հնարավորություն կունենան ամեն բաս թողնված զորակոչի համար վճարելով 200 000 դրամ, ընդհանուր առմամբ 3 600 000 դրամ, ազատվել քրեական հետապնդումից եւ անարգել վերադառնալ հայրենիք։ Ինչպես խորհրդարանի ամբիոնից պարզաբանեց հիմնական զեկուցող հանրապետական պատգամավոր Կարինե Աճեմյանը, օրենքը կգործի մինչև 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Հիշեցնենք, դեռևս 2004 թվականից գործող սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին օրենքում մինչև այժմ 8 անգամ կատարվել է փոփոխություն, պարբերաբար հնարավորություն տալով հազարավոր երիտասարդների վերադառնալ Հայաստան։ Սահմանված նախորդ ժամկետը լրացել էր 2015 թվականի մայիսին։ Իդեպ, պաշտպանության նախարարությունն առաջարկել էր այս օրինակ հնարավորություն օրենքով տրամադրել վերջին անգամ, այլևս թույլ չտալով գումար վճարելով խուսափել զինծառայությունից։ Առաջարկը սակայն մերժվեց նաև իշխող հանրապետականների կողմից։ Ինչպես Կարինե Աճեմյանը շեշտեց, դռներն այդ երիտասարդների առջև փակելը դրամաբանական չէ։
Իրականում մենք բարի գործ ենք ուզեցել անել, որովհետև այդ երեխաները նաև, ովքեր լքել են Հայաստանի Հանրապետությունը, շատ տարբեր պատճառներով են հեռացել, եւ ընտանիքներն են հեռացել, եւ սոցիալական եւ ընտանեկան պատճառներից ելնելով, իսկ դռները նրանց առջև փակել, կարծում եմ, այնքան էլ դրամաբանական չէ։
Քննարկումների ընթացքում խորհրդարանականները մերժեցին նաև պաշտպանության նախարարության մյուս առաջարկը՝ ամեն բաս թողնված զորակոչի համար վճարել 500 000 դրամ։ Շեշտելով, բարձր շեմ սահմանելով, երիտասարդներին կզրկեն Հայաստան վերադառնալու հնարավորությունից։ Արդյունքում որոշվեց, ըստ օրենքի ամեն բաս թողնված զորակոչի համար երիտասարդները կվճարեն 200 000 դրամ և կազատվեն քրեական հետապնդումից։ Ի պատասխան Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանի հարցին Կարինե Աճեմյանը պարզաբանեց, որևէ օրենքով չեն կարող ամրագրել մի դրույթ, թե վերջին անգամ են օրենքում նման փոփոխություն անում։ Հետագայում, այսինքն 2019-ից հետո, եթե պահանջ լինի, օրենքի գործնեությունը կրկին կերկարաձգվի։
Այսինքն մենք վերջի անգամ ենք այն մեր հայրենակիցներին, ովքեր երեխաների հետ 10 տարեկան, 5 տարեկան երեխաները գնացել են եւ իրենք ինչ որտեղ նաեւ մեղավոր չեն, որ չեն ծառայել, տալիս հնարավորություն, որտեւ դեկտեմբերի 1-ը 17 նշանակում է, որ արդեն դրանից հետո նորից նույն խնդիրը առաջ է գալու, եւ արդյոք հնարավոր է, որ նորից ամեն տարվա համար խնդրի առջև կանգնենք եւ վերենք երկարացնենք։
Այս դրույթը, որտեղ ներկայացված է ժամկետ, օրենքը գործում է հենց միջև այդ ժամկետը, բայց եթե հետագայում կլինեն նորից առաջարկներ, եթե այդ պահանջը լինի եւ կառավարությունը, եթե դրական եզրակացություն տա, անպայման այդ հարցը նորից կլսվի։
Ընդդիմադիր ԵԼՔ եւ Ծառուկյան խմբակցությունների պատգամավորները նախագծի քննարկման ժամանակ փորձում էին պարզել, իրականում որն է այս օրենքի նպատակը՝ բյուջեն լցնելը, թե երիտասարդներին հայրենիք վերադարձնելը։ Եթե խնդիրը հայրենադարձությունն է, ապա ընդհանրապես վճարվող գումարի չափը չպետք է բարձրացվեր։ Ծառուկյան խմբակցության անդամ Սերգեյ Բագրատյանն գծեց. Շեշտը պետք է դնել ոչ թե գումար հավաքելու, այլ արտերկրում գտնվող մեր երիտասարդներին հայրենիք վերադառնալու հնարավորություն տալու վրա։ Նկատենք, այսօր Հայաստանի քաղաքացիների 11,000 հետախուզվողներից 86%-ը պարտադիր զինվորական ծառայությունից խուսափողներն են։
Ամեն մի հայ երիտասարդի հայրենիք վերադառնալը շատ ավելին արժե, քան ձեր կրկնապատկումը։
Ազգային ժողովում այսօր բավական բուռն քննարկումներ ծավալվեցին նաև հայաստանյան թերևս ամենաբազմաչարչար ենթակառուցվածքային ծրագրի հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարության շուրջ։ Կարեն Կարապետյանի կառավարությունն առաջարկում է երկարաձգել ճանապարհի շինարարության համար նախատեսված վարկային երկու տրանշերի մարման ժամկետները։ Պատճառը ֆինանսական այդ միջոցները նախատեսված ժամկետում ամբողջությամբ ծախսելն է։ Կառավարության ներկայացուցիչներն այսօր այդպես էլ որևէ համոզիչ բացատրություն չեն կարողացել ներկայացնել падգամավորներին, թե ինչու հյուսիս հարավի շինարարությունն այդպես էլ ավարտին չի մոտենում։ Ազգային ժողովում ծավալված քննարկումներին հետևել է Հովհանես Մովսիսյանը։
Հյուսիս հարավ ճանապարհի կառուցման թեման այսօր խորհրդարանում բուռն քննադատության պատճառ դարձավ։ Պատգամավորները բարձրացրեցին ավանդական հարցը. ի վերջո, երբ է ավարտվելու ճանապարհի կառուցումը։ Մոտ 1 ժամ տևած քննարկման ընթացքում կառավարության ներկայացուցիչ տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Գագիկ Գրիգորյանը այդպես էլ կոնկրետ պատասխան չհնչեցրեց։
Երբ է այն ավարտվելու, ինչ ծավալի աշխատանքներ է մնում միջև ավարտը։ Կոնկրետ ժամկետ ասեք, հասկանանք։ Եվ կառավարության պատասխանատվության չափը գնահատեք դուք ինքներդ։
Պատգամավորների խաչաձև հարցերին կառավարության ներկայացուցիչը շարունակում էր խուսափողական պատասխաններ տալ։ Փոխարենը նա բարձրացրեց ճանապարհի երկու հատվածների համար նախատեսված վարկի օգտագործման ժամկետները երկարաձգելու հարցը, պատճառաբանելով, թե ճանապարհի համար անհրաժեշտ հողերի օտարման հարցում ձգձգումներ են եղել։
935 հողատարածքներից մոտավորապես 15%-ի սեփականության իրավունքը օտարվում է դատական որոշումների հիման վրա։ Եվ այդ դատական որոշումներում եղել են նաև օբյեկտիվ հետաձգումներ կապված սեփականատերերի Հայաստանի Հանրապետությունում չգտնվելու, ժառանգության իրավունքի իրականացման կամ իրացման, ինչպես նաև փոխհատուցման ենթակա ֆինանսական գումարի անհամաձայնության հետ։
Պատգամավորները չէին հանձնվում, պահանջում էին, որ պաշտոնյան կոնկրետ ամսաթիվ ասի, ի վերջո երբ է ավարտվելու հյուսիս հարավ ճանապարհի շինարարությունը։ Ծառուկյան դաշինքից պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը չկարողացավ զսպել զայրույթը։ Միայն դրանից հետո կառավարության ներկայացուցիչը կոնկրետ թիվ ասաց.
Դուք շարունակում եք միատոն ոչինչ չասող նախադասություններ ասել։ Ես ձեզ պարզ հարց եմ տալի։ Երբ է ավարտվելու, պարզ եմ ասում։ Ժամկետ ասեք։
Ծրագրի ավարտը նախատեսում է իրականացնել 2019 թվականի 3-րդ եռամսյակում։
Այդուհանդերձ պարզվեց, որ 2019-ն էլ վերջնական թիվ չէր։ Պաշտոնյան նշել էր ոչ թե ամբողջ ճանապարհի, այլ ընդամենը երկու առանձին հատվածների կառուցման վերջնաժամկետը։ Ծառուկյան դաշինքից Վահե Ֆիաջյանը փորձեց հարցին այլ կողմից մոտենալ։ Փոխնախարարին սկսեց բացատրել, թե որքան կարևոր է ճանապարհը։
Ճիշտ հասկացեք, Հայաստանի Հանրապետության համար սա կարևորագույն ծրագիր է եւ միևնույն ժամանակ շատ մեծ վարկային բեռ, մի քանի 100 միլիոն դոլարի ծախս է ըստ էության արվում եւ տարիներ շարունակ ինչ-ինչ պատճառներով, որը որ մի քանի րոպե ատևում ձեր կողմից որպես զեկույց եւ ներկայացում, ասվում է, որ ծրագիրը պետք է հետաձգվի։
Մինչ պատգամավորները հայտարարում էին, որ մոտ 1.5 միլիարդ դոլար արժողությամբ ծրագրի շուրջ անհասկանալի անորոշություն է, տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների փոխնախարար Գագիկ Գրիգորյանը շարունակում էր պնդել, որ ճանապարհի կառուցման հետաձգումները օբյեկտիվ են եւ նոր փաստարկներ էր բերում։
Շինարարական աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել է 2-րդ հազարամյակի պատմամշակութային արժեքներ, որով պայմանավորված իրականացվել է ճանապարհի 8 կիլոմետր երկարությամբ հատվածի վերանախագծում։
Քննարկման ավարտին փոխնախարարը պատգամավորներին եզրափակիչ ելույթով արձագանքել չցանկացավ։ Նա այդպես էլ չասաց, թե երբ պատրաստ կլինի հյուսիս հարավն ամբողջությամբ։ Քվեարկության ժամանակ ելք ու ծառուկյան խմբակցությունները դեմ քվեարկեցին։ Հանրապետականն ու դաշնակցությունը կողմ, արդյունքում 55 կողմ 30 դեմ ձայներով հարցն ընդունվեց։
Չենգավիթի ընդհանուր երաշխության դատարանում այսօր շարունակվում էր հիմնադիր խորհրդարանի ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատավարությունն, այս դա գործով որպես համբաստանյալ է անցնում նաև հիմնադիր խորհրդարանի ամենաակտիվ անդամներից մեկը, Ազատության հրապարակում 2016-ի հունվարի 1-ին տեղի ունեցած ընդհարման գործով արդեն իսկ դատապարտված Գևորգ Սաֆարյանը։ Հիշեցնեմ, որ Սաֆարյանի հետ կապված Երևանից հակասական տեղեկություններ էին շրջանառվում, նրա փաստաբանները պնդում էին, որ ազատազրկված քաղաքացիական ակտիվիստին կանանավայրում ցեցի են ենթարկել։ Դատարանի դահլիճից հեռախոսով հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ժիրայր Սեֆիլյանի ընտրի գործով այսօրվա դատական միստի ժամանակ Գևորգ Սաֆարյանը դատարան բերվեց, հիշեցնեմ, որ երեկ հայտարարվել էր, որ նա բանտում ծեցի է ենթարկվել, և դատարան բերված Գևորգ Սաֆարյանը որևէ խոսք այդ մասին չասաց, միջդեռ նրա փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը կրկին հիշեցրեց կատարվածը, դատավորին պատմեց, թե ինչ է տեղի ունեցել, նշեց, որ Գևորգ Սաֆարյանի հետապնդում են իր հայացքների պատճառով, և Գևորգ Սաֆարյանը որտեղից ելույթ ունեցավ դատարանին, խնդրեց, որ իր փաստաբանին կանչեն, քանի որ նա փաստաբանը ներկայացրել և ինչպես նախորդ նիստերի մեկի ժամանակ դատավորը նա հանրային պաշտպան էր ներգրավել, Գևորգ Սաֆարյանի տեղից ելույթ ունենալուց հետո դատարանը սանկցիա կիրառել նա նկատմամբ, որ դրսեր նրա դատական նիստերի դահլիճից։ Նշեմ, որ այսօր ցուցադրվեցին այս գործի հիմքում ընկած ապացույցները Ժիրայր Սեֆիլյանի և Գևորգ Սաֆարյանի ելույթները և հարցազրույցները, որտեղ նրանք խոսում են ժողովրդի ինչպես նրանքին բնորոշումված վիճակի մասին, իշխանություններին են քննադատում, նաև նշում են, թե պետք է ազատվել այս իշխանություններից, նաև մեջբերում եմ Գևորգ Սաֆարյանը նշում է, եթե պետք է կկրվենք և եթե պետք է անգամ զենքով կկրվենք։ Փաստաբանները հայտարարեցին, որ այս արտահայտությունները թե Սեֆիլյանի, թե Սաֆարյանի չեն կարող համարվել մեղադրանքներ զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար, և պնդեցին, որ սա ևս մեկ անգամ փաստում է, որ նրանց նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար է իրականացվում, նաև Տիգրան Հայրապետյանը ընդգծեց, որ նրանց այս ելույթները տիպիկ ընդդիմադիր գործիչների ելույթներ են, այլ ոչ թե զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար արված ելույթներ։
Այսօր Երևանում շարունակվեց նաև 2015-ի նոյեմբերին Նորքի առանձնատներից մեկում վնասազերծված զինված խմբի գործով դատավարությունը, գործով անցնող առանցքային վնամբաստանյալներից մեկը Վահան Շիրխանյան, սակայն կրկին առողջական խնդիրներ ունի, լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
2015-ին Նորք Մարաշում ազգային անվտանգության ծառայության կողմից վնասազերծված զինված խմբի գործով դատական նիստն այսօր հետաձգվեց։ Քրեակատարողական հիմնարկից գրություն էին ուղարկել դատարան, որ այս գործով գլխավոր մեղադրյալներից պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանն ի վիճակի չէ մասնակցել նիստին առողջական խնդիրների պատճառով։ Յոթանասունամյա Վահան Շիրխանյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասում է, թե իրենք միշտ են բարձրաձայնել, որ Շիրխանյանը պատժի կրման հետ անհամատեղելի առողջական խնդիրներ ունի, այդուհանդերձ քրեակատարողական հիմնարկներից միշտ դրանք հերքող գրություններ են ստացել, թե իրենք, թե դատարանը։ Ալումյանը մտահոգված է, այդ ինչքան է վատացել իր վստահորդի առողջական վիճակը, որ քրեակատարողական հիմնարկն ինքն է դրա մասին գրություն ուղարկել։
Այսօր առաջին անգամ է, երբ որ քրեակատարողական հիմնարկից նամակ է կա, որ պարոն Շիրխանյանը ի վիճակի չէ մասնակցել, այսինքն ինչ աստիճանի է սրվել նրա առողջական վիճակը, որ նույնիսկ քրեակատարողական հիմնարկները, որոնք որ երբեք հակված չեն եղել ճշմարտությունը ասել, միշտ հակված են եղել ներկայացնել խնդիրը, այնպեսի որ պարոն Շիրխանյանի առողջական խնդիրները ավելի քիչ են, քան իրական կան, նույնիսկ քրեակատարողական հիմնարկը հիմա գրություն է ուղարկել, որ պարոն Շիրխանյանը ի վիճակի չէ ներկայանալ իր առողջական վիճակից ելնելով։ Սա մեզ շատ մտահոգում է։
Իդեպ, Եվրոպական դատարան օրերս որոշում էր կայացրել Վահան Շիրխանյանի գործով, պարտավորեցնելով պետությանն անհապաղ միջոցներ ձեռնարկել նրա առողջական վիճակը ճիշտ գնահատելու և անհրաժեշտ բուժումն ապահովելու համար։ Նրա ցուցիչ ստուգումների ու ախտորոշման համար Շիրխանյանի ընտանիքը պատրաստվում է մասնագետներ հրավիրել արտերկրից։ Փաստաբան Հայկ Ալումյանն ասաց, հիմքեր ունեն չվստահելու տեղացի մասնագետներին, իսկ իրենց կողմից հրավիրված բժիշկների գումարը պետք է վճարի պետությունը։ Հավելեց, մինչև այս Շիրխանյանի բուժման համար անհրաժեշտ բոլոր դեղերի ու հետազոտությունների համար վճարել է Շիրխանյանի ընտանիքը, այնինչ դա պետության պարտականություններ։
Հյուսիս Ատլանտյան դաշինքի մեծությամբ երկրորդ բանակն ունեցող պետությունը Թուրքիան նախագահ Էրդողանի շորթերով կոշտ քննադատության է ենթարկել ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությանը։ Պատճառը Նորվեգիայում մեկնարկող զորավարությունների ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպն է, մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյանյանը։
Պաշտոնական Անկարան անակնկալ ետ է կանչել իր զինվորներին Նորվեգիայում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի զորավարություններից, նախագահ Էրդողանի խոսքով այնտեղ տեղի ունեցած սկանդալային մի միջադեպի պատճառով։ Ռեջեպ Էրդողանը պնդում է մասնավորապես, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքը վարժանքներից առաջ զինվորների համար այսպես կոչված թշնամիների պաստառներ է պատրաստել, որտեղ հայտնվել են նաև իր և Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալի մեծադիր լուսանկարները։ Նրանք թշնամիների նկարներով ստենդներ են դրել, որտեղ պատկերված են Աթաթուրքն ու ես, վրդովված, հայտարել է Էրդողանը իր իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության հետ հանդիպման ժամանակ մանրամասնելով։ Ինձ այդ մասին տեղեկացրեցին մեր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ու Եվրոպական հարցերով նախարար Օմեր Չելիկը։ Նրանք ասացին, որ ուզում են դուրս բերել մեր զինվորներին Նորվեգիայից։ Ես հրահանգեցի դա անել անմիջապես։ Սա դաշնակցային վերաբերմունք չէ, այսպիսի դաշինք չի կարող լինել։ ՆԱՏՕ-ի ղեկավարությունը Թուրքիայի նախագահի այս մեղադրանքներին չի արձագանքել, որևէ պարզաբանում դեռ չի ներկայացրել։ Ինքը Ռեջեպ Էրդողանը Հյուսիսատլանտյան դաշինքից բացի այսօր նաև ռազմավարական մեկ այլ գործընկերոջ՝ Միացյալ Նահանգներին է խստորեն քննադատել։ Ամերիկան դրժել է մեզ տրված խոստումները, հայտարել է Թուրքիայի նախագահը, հավելելով, թե Վաշինգտոնում վարչակազմ է փոխվել, սակայն Թրամփի օրոք էլ Թուրքիային մտահոգող հարցերը չեն լուծվել։ Նրանք այդպես էլ չկատարեցին սիրիական ճգնաժամի մեկնարկից հետո Թուրքիային տված խոստումները, ինչպես Բարակ Օբամայի օրոք, այնպես էլ հիմա Միացյալ Նահանգներն աջակցում է Սիրիայի քրդերին, ինչն անընդունելի է մեզ համար, հայտարել է Էրդողանը։ Իշխող կուսակցության ղեկավար կազմի հետ հանդիպմանը Թուրքիայի առաջնորդը տեղեկացրել է, երկրի զինված ուժերը պատրաստվում են ահաբեկիչներից մաքրել սիրիական Աֆրին քաղաքը, որն այժմ Նահանգների աջակցությունը վայելող քուրդ զինյալների վերահսկողության տակ է գտնվում։ Աֆրինը պետք է ազատագրվի ջիհադիստներից, հակառակ դեպքում այստեղ ևս ահաբեկչական խմբավորումների հայտ կգան։ Մենք արդեն տեսել ենք այս սցենարը և չենք ուզում, որ այն կրկնվի։ Խնդիրը, որ կարող ենք հեշտությամբ լուծել որպես դաշնակիցներ, ձգձգվում է ամերիկացիների համառության պատճառով, հայտարել է Էրդողանը, հրապարակավ կասկածի տակ դնելով նաև պնդումը, թե Նահանգները պայքարում է իսլամական պետության դեմ։ Դա միայն վերնագիրն է, իսկ իրականում ինչ ենք տեսնում։ Ամերիկան խոշոր ֆինանսական աջակցություն է տրամադրում իսլամական պետության զինյալներին, հայտարել է այսօր Ռեջեպ Էրդողանը Սիրիայի հարցով Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների հետ հաջորդ շաբաթ կանալիք հանդիպման շեմին։
En üretken meclis grubuna ve genel merkez yönetimine sahip partiyiz.
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանն։
Ժամանակը գրում է. Փաստարկը, որ 2018 թվականի բյուջեի նախագծից պետք է քիչ բան պահանջել, քանի որ այն ապագայի զարգացման հիմքը դնելու համար է, անկասկած հասկանալի է եւ անգամ տրամաբանական։ Տարիներ շարունակ տնտեսական անկման, անբարենպաստ միջազգային կոնյունկտուրայի եւ նաեւ անարդյունավետ ներքին կառավարման համակարգի պայմաններում Հայաստանի տնտեսությունը հասել է մի վիճակի, երբ արագ փոփոխությունը դարձել է գրեթե անհնար, անգամ անկախ կառավարման համակարգի սուբյեկտիվ գործոններից։ Սակայն այդ փաստարկն իր ռացիոնալությամբ, տրամաբանվածությամբ հանդերձ լիովին անարդյունավետ է եւ ինչ որ առումով նաև ցինիկ, որովհետև փաստարկը աշխատող լինելու համար իշխանության աշխատանքը պետք է ենթարկվի որակական արագ և լայնածավալ տրանսֆորմացիայի։ Եթե հասարակությունը դա տեսնում է ամեն քայլափոխի, տեսնում է, թե ինչպես է փոխվել կառավարման համակարգը, ինչպես է փոխվել մեծ ու փոքր պաշտոնյաների վարքն ու կյանքը, ինչպես է պետական պաշտոնեական դասը, ասենք ծառայողական մեքենաներից նստել հանրային տրանսպորտ, հանրության համար կլինի լիովին ընկալելի, բայց հասարակությունը բացարձակապես չի տեսնում իշխանության վարքը գծի փոփոխություն, գրում է Ժամանակ Թերթը։ Հարավոտի խմբագիրը գրում է. Եթե ես այսօր ուսանող լինեի եւ հետաքրքրվեի ակտիվիզմով, ապա ես կպայքարեի ոչ թե սուտի մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի միջոցով բանակից ազատվելու համար, այլ կդնեի ավելի խորքային խնդիր՝ ուսանողական կյանքն ապակհաղաքականացնելը։ Այսօրվա ուսխորուրդներն ու նրանց ղեկավարներն իրենց քառակուսիությամբ ինձ հիշեցնում են կոմսոմոլ կարիերիստների ամենահետամնաց, ամենակարանձավային տեսակը։ Պաշտոնապես հայտարարված բազմակուսակցական համակարգի եւ խոսքի հարաբերական ազատության պայմաններում նման կերպարներն ընկալվում են որպես մեղմ ասած խիստ ժամանակավար։ Գրում է Առավոտի խմբագիրն ու ամփոփում. Բոլոր կոճակներով կոչված աղքատիկ բառապաշարով նժդեհական դոգմաներից ոչ մի սանտիմետր չհեռացող ուսխորուրդների ֆունկցիոներներն իմ կարծիքով խիստ բացասական դեր են խաղում թե բուհերի և թե ընդհանրապես երիտասարդության կյանքում։
Երկու Շուշապտիի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այժմին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։